Tämän keskiviikon urheilukästä käsittelee käytännössä ihan kaikkea muuta paitsi Mestarien liigan jalkapalloa, koska siellä kukaan ei osaa nykyään tehdä enää maalia, joten eiköhän mennä. Tervetuloa kaikille urheilukästin kyytiin, on keskiviikko 18. päivä syyskuuta ja kummikuuntelijat ovat rikkoneet kaikki ennätykset, nimittäin urheilukästiä. Tätä pientä ja piskuista yhden miehen ja yhden koiran sirkusta vaatekomerokästiä on nyt kuunneltu noin 46 000 kertaa per jakso syyskuun ajan, joten siitä teille mittavat kiitokset. Kohta tarvitaan isompi stadioni, tarvitaan komeammat studiot ja puitteet ja tarvitaan, ei muuten tarvita. Vaatimustaso ei nouse tällä puolen mikrofonia yhtään senttiä ylemmäs. Mulla on mikrofoni, mulla on Kobe ja mulla on teidät siellä ja ei tää kuitenkaan vaadi mitään Freslemania-tason ripustuksia nyt osakseen. Tää on kuitenkin aika yksinkertaista viihdebisnestä, mutta mun on pakko aloittaa kuitenkin SmackDownin ja Rawn, Monday Night Rawn maailmasta, koska aina kun vaikka The Rock ja vaikkapa Triple H ottivat yhteen legendaarisissa matseissaan, niin mä koko ajan pikkupoikana aikoinaan Lahden Lautamiehen kadun yksiössä toivoin, että toivottavasti kuuluisi, kun lasi särkyy, toivottavasti kuuluisi se legendaarinen hetki, kun lasi menee rikki, koska kaikki tietää, mä katoin silloin jokaisen SmackDownin ja Rawn, mä tiedän silloin tasan tarkkaan, mitä tapahtuu seuraavaksi, varsinkin jos ollaan etelävaltioissa, jossa tää figuuri on suosituimpi kuin silloinen presidentti tai silloinen kuvernööri tai kuka tahansa NFL:n pelirakentaja, kyllä vain Stone Cold Steve Austin, ja tää tapahtui nyt suomalaisessa jääkiekkomediassa tällä viikolla, kuunnelkaa tarkasti. Ensin Patrick Laine heittää vettä kiukaalle Iltalehdessä, hän siis heittää koko Winnipeg Jetsin, mikä ei välttämättä ole viisasta, mä en ota vielä siihen kantaa lainkaan, että onko se viisasta vai ei, mutta se ei välttämättä, mä varoitan teitä, se ei välttämättä ole viisasta heittää ihan kaikkia bussin alle, kun sä oot sopimukseton pelaaja, mutta Laine kuitenkin Iltalehdessä heittää about niin kuin kaikki mahdolliset bussin alle, mitä on, ja nyt on ollut samaan aikaa käsillä tämä Mikko Rantasen sopimusneuvottelutilanne, ja ennen kaikkea se, että hänkin nyt lähtee sitten Sveitsiin, ei tokikaan jäähdyttelemään, eikä todennäköisesti pelaamaan edes golfia tai Fortnitea, vaan ihan treenaamaan Laineen kanssa itseään valmiiksi NHL-kauteen, mutta sitten särkyy se lasi, ja paikalle tulee Jarmo Kekäläinen. Ilta-Sanomat uutisoi nimittäin, että Kekäläinen on lähtenyt nyt tosissaan jahtaamaan Mikko Rantasta. Aiemmin uutisointiin, että Kekäläinen olisi mahdollisesti kiinnostunut myös Patrick Laineesta, mutta antakaa mun nyt pukea. Mä en pysty koskaan kantamaan itseään niin uskottavasti, ryhdikkäästi ja tyylikkäästi kuin Jarmo Kekäläinen, joka on siis huippuammattilaisena todella arvostettu figuuri tuolla. On se sitten Jokereiden hallin käytävällä, on se sitten ollut aikoinaan IFK:n hallin käytävällä, ihan missä tahansa NHL:ssä, median keskuudessa, pois lukien Sihvonen, hän on ollut aina A-luokan toimija, ikuisesti ja aina, todella arvostettu hahmo, ammattilainen, raudan luja oikein sellainen vanhan liiton, vähän jopa uppiniskaisen sellainen tiukka, ketään kumartamaton ammattilainen on Jarmo Kekäläinen, mutta vaihdetaanpas nyt rooleja. Mä oon nyt Kekäläinen, mä otan Kekäläisen puvun kannettavaksi, vaikka mä en pysty siihen, mutta mä suurin piirtein tässä nyt Kekäläisen ammattiin tai Kekäläisen uraan tutustuneena tommosen aika reippaan ajan, aletaan puhua nimittäin kohta kymmenistä vuosista, niin mulla on kuitenkin hatsi siitä, että minkälaista pelaajaa hän ja NHL:n GM tällä hetkellä etsii. Mä vertailen teille nyt sattumoisin, kun käsillä on tää Patrick Laine, ja sit samassa kehässä on myös Mikko Rantanen tällä hetkellä. Ja nyt kun se lasi särkyy ja paikalle tulee Jarmo Kekäläinen, niin käydään vähän läpi näitä henkilöitä, jotka on jo siellä kehässä. Laine ja Rantanen. Nimittäin tällainen niinku yksittäinen ulostuleminen joltain Patrick Laineelta, kun sä alat sahaamaan sun omaa oksaa. Sä et välttämättä halua olla se jätkä, joka muistetaan tästä eteenpäin sinä laita hyökkäinä, joka on tehnyt 110 maalia, se on hieno juttu, se on komea juttu, mutta sä et halua olla absoluuttisessa joukkueurheilussa se jätkä, jota muut pelaajat joutuu katsomaan nenänvartaa pitkin, että vittu toi äpärä oli se, joka heitti meidät. Kaikki muut paitsi oikeastaan Saiflen ja Wheelerin heitti ihan kylmästi bussin alle, eli Laine ilmoitti Iltalehdessä Pekka Jalosen haastattelussa. Mä voisin vielä tostakin sanoa nopeasti tosta, että Pekka Jalonen on pitkään, Iltalehden pitkän linjan jääkiekkotoimittaja, on kauan tietoisesti, suurin piirtein 3 vuotta, 4 vuotta, hän on, miten sen nyt voisi kauniisti sanoa, hän on ladannut tätä hetkeä varten. Hän on siis silottanut Patrik Laineen uraa tähän pisteeseen saakka, jotta hän on saanut Laineen luottamuksen, jotta hän on saanut Laineen tietynlaisen hovitoimittajan viran, mikä on siis Suomessa todella arvokas virka, koska Laine antaa loistavia lausuntoja, Laine ei peräänny keltään ja Laine myy Iltalehteä. Se myy siis ihan älyttömiä määriä klikkejä, eli klikit myy taas sitten mainoksia, että tiedätte miten sykli kulkee, joten Jalonen on tehnyt tämän Inceptionin jo suurin piirtein silloin ennen kuin Laine lähti NHL. Hänhän siis muutti paikan päälle Winnipegiin, jotta saa Laineelta yksin oikeudella aina parhaat kommentit ensimmäisenä. Se on kovaa bisnestä, Laine on osa sitä bisnestä, mutta siihen vaan, että kun sä nyt tuut tällaisessa, just tällaisessa herkässä hetkessä, että herkkä viikko menossa, alkaa tulee Marnerin sopimusta, kohta tulee varmaan Rantanen, ellei me kaupaksi, mä kohta palaan siihenkin aiheeseen, mutta sä et välttämättä halua olla absoluuttisessa joukkueurheilussa se jätkä. Sä et pelkästään puhu vaan sun ketjukavereille tai jollekin Lidlelle tai jollekin, sä puhut koko tolle lajille, sä puhut kaikille NHL-seurapomoille, sä puhut kaikille GMille, sä annat välittömästi viestin itsestäsi, että mä oon tässä ja tää koko maailma pyörii mun ympärillä, kattokaa mua, mulla on 110 maalia, mun näytöt on, ne on hyvät ne näytöt, mutta pitäisikö ymmärtää hetken verran aikaa, vaikka on kova jätkä, aito jätkä, kasvattaa partaakia, tekee mitä lystää, ei kiinnosta toi tai toi asia, sanoo sen ääneen, mutta pitäisikö kuitenkin tietyissä tilanteissa oman harkintansa mukaan pitää turpansa kiinni, koska tämä ei ollut ainoastaan heikko väliintulo Laineelta, vaan tämä osoitti myös tietynlaista, tämä oli jopa nolo, tämä oli surullinen heitto, että miksi mä en saa pelata parhaiden kanssa tai käyttää ikään kuin neuvotteluleveragena sitä, että uhkailee Winnipeg Jetsiä ikään kuin, että jos en pääse ykkösketjuun, ykkösylivoimaan, jos en anna kaikkia maalipotkuja, anna kaikkia sivurajaheittoja, jos en heitä kaikkia vapaaheittoja, niin mä lähden kuulkaa menee. Ei, sä et omista sun omaa persettä, sä et lähde yhtään mihinkään. Sä et lähde sieltä ilman Winnipegin siunausta yhtään mihinkään, ja sit tällainen niin kuin ihan huuhaa tason keskustelu siitä, että ei pelannut parhaiten kanssa. Mulla ei ole mitään faktaa nyt heittää teille pöytään, mutta mä oon kattonut riittävästi Laineen otteluita nyt näihin ensimmäiseen 237 matsiin, että pystyn tasan tarkasti toteamaan, että hänet yritettiin paikoin jopa väkisin istuttaa Saiflen ja Wheelerin rinnalle, mutta kun se koni on kuollut, niin se ei silloin lähde juoksemaan, ja niille yritettiin tehdä ihan kaikkea, että nämä 3 raittia, 3 helmeä oltaisiin saatu pelaamaan yhteen, ja kun se ei toimi, niin se ei toimi. Tällä hetkellä siellä on yksi RFA, joka pystyy täyttämään sen saman roolin, sen saman tehtävän ja kenties vielä jopa tehokkaammin nimenomaan näiden pelaajien kanssa, niin mä en voi ymmärtää, mikä on Laineen ajatuksen juoksu tässä tilanteessa, että lähdetään heittämään todennäköisesti tulevia joukkuetovereita valmiiksi bussin alle, että hei, mä en pelaa sit kuin ykkösessä, mä en pelaa kuin ykkös ylivoimassa, mä haluun kausikortin siihen Ovechkinin paikalle. No sulla on nyt ollut siihen kausikortti, sanotaanko, mietitään vaikka sitä kausikorttia, jonka hän legimitoi itselleen jälleen sillä uskomattomalla marraskuulla vuosi sitten. Muistellaan vähän siitä hetkestä eteenpäin, kun se kausari hankittiin siihen tutulle paikalle, laukojan paikalle, pointille, Winnipegin ykkösylivoimalla. Ja jos sulla on se vippikortti siihen, niin sulla pitää silloin olla myös jonkinnäköisiä näyttöjä, ja Laineen kausi, sehän oli ihan totaalinen katastrofi, sä et voi pyöräyttää sitä mitenkään muuten sitä keskustelua, jos sä teet niin julman tempun Laineen tilastoriville, että sä alat katsomaan sitä vain joulukuusta eteenpäin. Siis sehän on ihan totaalinen katastrofi, sitä ei voi mitenkään muuten kuvailla sitä sesonkia, joten nyt kun sun neuvotteluasema ei ole kuitenkaan mikään timanttinen, ja siellä ei välttämättä olla enää niin hurmiossa sun 110 maalista tai jostain todella tulikuumasta marraskuusta tai timanttisesta lokakuusta. Kaikki, mitä tapahtuu ennen joulua, on tossa lajissa tuossa kulttuurissa NBA, NHL, ihan yhdentekevää. Sillä ei ole yhtään mitään. Oletteko joskus nähnyt, että Lionel Messi juhlisi jotain pokaalia ennen joulua? Ei niitä pokaaleita ei jaeta ennen joulua. Sama pätee NHL. Joten tämä oli todella heikko väliintulo. Jopa tällainen niinku junnumainen huutelu. Ei nyt sentään ihan mikään Teemu Rautiaishuutelu, mutta todella junnumainen huutelu Laineelta, että mä et muualla saisin pelata parempien kanssa. Mä olin jopa vähän niinku pöllämystynyt, se on hieno sana. Mä olin pöllämystynyt sillä hetkellä, kun mä luin tämän Iltalehden artikkelin, jossa Laine heitti jengiä bussin alle omassa neuvottelupositiossaan, mikä ei mitenkään hohka tällä hetkellä. Nyt pääsää siihen Stone Cold Steve Austiniin, eli Jarmo Kekäläiseen, ja jos hänellä nyt olisi, kun tällä spekulaatiota on ollut jonkun verran, että hän on jopa niin kuin miettinyt Lainetta, hän on miettinyt Rantasta, niin mä nyt lupaan teille yhden asian. Jarmo Kekäläinen ei ole miettinyt sekuntiakaan Patrik Lainetta. Laiska, lintsaa, ja sekin kysymys vielä kaiken lisäksi, mikä pitää esittää nyt aika vakavissaan tässä vaiheessa, kun Laine astuu kohta neljänteen kauteensa. Onko jääkiekko hänelle ykkösasia? Onko jääkiekko Patrik Laineelle sydämen asia? Se ihan kaikki kaikessa. Mikko Rantaset, mä voin sanoa, että se on. Patrik Laineella tuntuu koko ajan olevan jotain paljon jännittävämpää meininkiä. Siellä on Fortnite, on 14 tunnin pelisessioita, on mitä tahansa. Enkä mä voi, tehkö mitä lystää, se on nuori kaveri, tee mitä haluat. Mutta jos se jääkiekko, ja jos sä yrität vivuttaa itseäsi neuvottelupöydässä parempaan asemaan, niin sun ainakin pitäisi lähtökohtaisesti ammattiurheilussa, on sitten laji, on laji koripallo, jenkkifutis tai jääkiekko, niin sun pitäisi osoittaa, että tää on mun elämä tässä ja nyt, tää laji, tää organisaatio, tää pelipaita, tälle mä annan kaikkeni. Ja eikä sun välttämättä tarvi siis sanoa sitä missään muualla kuin korulauseissa tai juhlapuheessa, mutta kun Laine ei anna niinku minkäännäköistä indikaattoria sen suuntaan, että tuolla yhtään millään olisi yhtään mitään väliä. Että se lätkä on kiva juttu, mutta onhan siellä paljon muutakin jännää. Siellä on pleikkarin ohjain, siellä on uusi NR just tullut, missä on itse vielä kannessa, siellä on Fortnite, siellä on kaikkea jännää, siellä on golfia, niin nyt kun mennään jälleen siihen Kekäläiseen, niin mun yhteenveto tai niin kuin lopputoteamus on siitä, että jos Jarmo Kekäläinen tekee tällaisia päätöksiä vaikka kahden pelaajan, niin mä uskallan nyt hypätä Kekäläisen puvun sisään ja todeta, että hän ei ikinä tule tarjoamaan Patrik Laineesta yhtään mitään, kun taas sitten pöydän toisella puolella Mikko Rantanen, josta joutuu tällä hetkellä tarjoamaan melkein koko maatilan, koska se palkka tulee hyvin todennäköisesti osumaan tuohon 8,5 miljoonan ja 10,5 miljoonan väliin. Se tarkoittaa sitä, että Kekäläinen joutuu kurittamaan omasta tulevaisuudestaan, joka on siis nyt jo äärimmäisen ohut, mutta sieltä joudutaan heittämään pois 2 ykköskierroksen varausta, 1 kakkoskierroksen varaus ja 1 kolmoskierroksen varaus. Mä en usko, että kuitenkaan ihan Rantasta saadaan tuonne Marner-lukemiin, milloin siis se tarkoittaa sitä, että Columbus joutuisi heittämään 4, miettikää, 4 ykköskierroksen varausta Denveriin, Coloradoon. Eli jos näin käy, niin mä uskon, että Kekäläinen on valmis tekemään tämän movin siitä syystä, että siellä on käpissä hullusti tilaa, sieltä lähti kaikki supertähdet pois, ja siellä pitää olla siellä kaupungissa jotakin muutakin tarjottavaa ihmisille kuin paikallinen kollege jenkkifutisseura, joka pelaa 6 ottelua kaudessa kotonaan. Joten siellä on jonkinnäköinen markkinarako, mutta sitten vielä se Mikko Rantanen, niin jos ajatellaan nyt, että vaikka molemmat treenaa Bernissä, ja molemmat on suurin piirtein samanmittaisia, samankokoisia, paljon erilaisia attribuutteja, mutta ihmisinä ja urheilijoina, ammattilaisina, ihan täysin vastakohtansa. Rantanen indikoi jatkuvasti, että tämä on nyt tässä tämä elämä on tätä jääkiekkoa. Mä elän, hengitän jääkiekkoa, mä teen kaikkeni, että mä oon parempi pelaaja, mä teen kaikkeni, että McKinnon tekee helvetisti tehoja, mä teen kaikkeni, että tämä Colorado nousee kohti kukoistusta, missä se oli aikoinaan Säkikin ja Forsbergin johdolla, mä teen kaikkeni, että tämä organisaatio, tämä mahtava urheilukaupunki, tämä yhteisö, voi paremmin, mä annan kaikkeni tähän likoon. Ihan jokainen lausunto, jokainen ele, jokainen teko viittaa siihen, että Rantanen on tosissaan sen asian suhteen, että se on nyt, se ikkuna on todella lyhyt tuossa elämässä, kun sä oot maailman absoluuttisella huipulla. Ja Rantanen on päättänyt, että hän optimoi tämän primetimen kokonaan täysin, 100-pinnaisesti mittaa itsensä ulos. Siitä voi Kekäläinen olla varma. Kun taas sitten täällä Fortnite-katsomossa siellä on pateja. Siellä voidaan lyödä vaikka marraskuuhun 20 maalia ja sen jälkeen olla 4 kuukautta hiljaa ja vittuilla koko kesä pitkin NHL ja vetää vähän löysin ranteen ja... Niin kumman sä ottaisit? Kumman sä ottaisit? Miettikää vaikka, itse asiassa laittakaa mulle inboxiin tulemaan viestiä, että kuvitellaan, että Laine ja Rantanen on tällä hetkellä täsmälleen saman hintaisia. Ne on vaikka molemmat on vaikka tasan 8 miljoonaa kaudessa, ottamatta kantaa siihen, että kuinka monta sopimusvuotta. Sovitaan vaikka, että se on tasan 8 miljoonaa. Ja jos mulle tulee yksikin vastaus liittyen siihen, että joku ottaisi teistä Laineen ennen Rantasta, niin mä joudun valitettavasti heittää teidät enää ainoastaan pois mun Instagram-seuraajista, urheilukästin kuuntelijoista, vaan myös mä aion soittaa Mark Zuckerbergille, että se poistaa teidät kokonaan Facebookin asiakasvirrasta. Te ette voi sen jälkeen käyttää Instagramia, Facebookia, ettekä koko internettiä, joten valitkaa tarkasti, mutta nyt kun puhutaan samoissa lauseissa Rantasesta ja Laineesta, niin muistakaa aina se, että kyseessä on kaksi ihan täysin eri suuntaista urheilijaa niiltä osin, että miten tosissaan ne on omissa lajeissa. Toisen kanssa mä en joudu ikinä pohtimaan, kun mä katson vaikka jääkiekkoa, mä katson NHL, mä yritän pohtia NHL, mä yritän käydä läpi niitä voimasuhteita ja missä mennään. Toisen kanssa mulla ei ole ikinä kysymysmerkkiä lauseen perässä, kun taas Laineen kanssa mä joudun vähintään 15 kertaa kaudessa miettimään, että eikä tämä ole mitään Lainetta vastaa. Hän on siis, se on hänen persoonansa, se on se mitä hän on. Mä joudun silti 15 kertaa pohtimaan, että onks tää jääkiekko nyt kaikki kaikessa, vai onks ne kivat kellot, ja onks se kiva golfbagi, ja onks se Fortnite, ja onks se vaan se, että on kiva, eikä siinäkään mun mielestä mitään, jos se on vaan kivaa. Mutta silloin, kun sä oot äärimmäisen joukkuelajin ytimessä, ja sä oot pelannut itse aivan päin persettä viimeiset 1,5 vuotta, niin ole hiljaa, älä heitä jengiä bussin alle, älä käyttäydy kuin junnu. Nyt ei olla missään junnujen, jossain B-junnujen, A-junnujen maajoukkuessa 16-vuotias, 18-vuotias, missä voit huutaa coachille, että vittu mä tapan sut vaihtopenkillä. Niin silloin tätä asiaa ei käsitellä enää siten, että sä joudut pois maajoukkueen leiriltä, saat vanhempia ja saat vaikkapa lajiliiton puheenjohtajan nuhtelun. Tätä ei nyt hoita sillä tätä asiaa, vaan siellä kaikki NHL GM:t kattoo ja miettii, että uskaltaako tuot jätkää ottaa? Joo, siinä on hirveä upside, se voi tehdä maalin millä laukauksella tahansa, okei, se ei ole 1,5 vuoteen tehnyt yhtään maalia, se voi koska tahansa räväyttää kuukauteen 20, mutta onko toi täysin mukana tässä lajissa, joka perustuu siihen, että sä teet sun joukkuetoveristas paremman samaan aikaan, kun se lapio jengiä bussin alle, joten siinä on tämän keskiviikon suurin kysymys, kun liikutaan kohti NHL-kautta, joka alkaa siis tasan 2 viikon päästä, mutta nyt Rantasesta, Kekäläisestä ja Laineesta mennään eteenpäin.
Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan!
Mutta ennen kuin sivakoidaan senttiäkään eteenpäin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa viaplay.fi, koska NHL alkaa päivälleen 2 viikon päästä, niin nyt pitää alkaa lämmittää jo vähän koneita, niin mä alan nyt tekemään, piti alkaa vasta myöhemmin, mutta mä alan nyt tekemään teille joka ikinen keskiviikko Viaplay-matsilista, eli mitä mä aion katsoa TV-urheilun saralla, mä kerron sen teille joka ikinen keskiviikko, mä poimin muutamia, ehkä noin 5 helmeä, per viikko. Pysykää mukana. Aloitetaan nimittäin heti huomisesta kello 17. Kova metsästäjä, vielä kovempi kalastaja, Teemu Hartikainen, UFA vastaan OMS, KHL:n huippupeli. Ja se kysymys, minkä takia mä haluan katsoa tätä matsia, perustuu siihen, että olisiko Hartikaisella kuitenkin vielä vanhalla kiällä, 29-vuotias, siis nuori kolli, mutta silti olisiko saumaa NHL? Vähän vaikuttaisi, että onko ylikylän jätkä tohon rooliin KHL? Mä en tarkoita, että hän olisi NHL:ssä minkäänlainen muutoksen tekevä pelaaja, mutta pystyisikö Hartikainen pelaamaan NHL:ssä? Kattokaa hänen otteitaan. Nytkin 5 ekaan matsiin 3 tehtyä maalia ja dominoi sitä päätyä, dominoi sitä maalia edustaa. Muualla on paljonkin puutteita, mutta ihan täysin ylivoimainen siinä, missä tekee todella, todella laadukas suomalainen jääkiekkoilija. Ottakaa seurantaa Teemu Hartikainen. Vähän ehkä kuitenkin tuntemattomampi, kun pelaa vähän kaukana ja ei kuitenkaan siellä ei niinku sinänsä ole vetovoimaa lähteä yhtäkkiä katsoa UFAn matseja. Hei, lähempää aamulla, otan aamujunan. On siinä 6 päivää ja meen UFAa katsoa jääkiekkoa, kun se ei oikein nyt mene niin. Mutta Hartikainen joka tapauksessa torstaina Askissa. Ja kertokaa mulle, mitä mieltä olette. Olisiko hänellä saumaa vielä omaan rooliinsa oikein roolitettuna NHL:ään? Seuraava matsi ja yleisestikin NHL:n treenimatsit alkaa tällä viikolla myös Viaplaylla. Kannattaa käydä katsoa Viaplayn ohjelman taulukosta oikeastaan. Siellä itse asiassa just julkaistiin se, että ketä on studiossa, Sean Börjenheim ja NHL-toimittaja Sami Hofreen, nykyinen liigatoimittaja, mutta 4 vuotta NHL-kirjeenvaihtajana. Eli nyt siellä on ihan ehta aito NHL-toimittaja. Terveisiä Hoffalle, jos kuuntelee, tuskin kuuntelee sanomajengiä podcasteja, kuuntele, paitsi niitä, mitä ne tekee itseään, niille ei ole yhtään muuta kuuntelija, niin eteenpäin. Eli NHL:n treenimatsit alkaa. Kannattaa ottaa seurantaa paljon suomalaisia pelaajia, jotka on just sillä rajalla, että pääseekö murtautumaan kokoonpanoon, mikä on rooli, pääseekö iso rooli. Siellä on muun muassa vaikka MM-kulta leijonia nyt tyrkyllä, ottakaa seurantaan, mutta lauantaina kello 17 Burnley vastaan Norwich. Ei varmaan tarvi esittelyitä enää, viime vuonna joutui vähän niin kuin venyttämään narratiivia, miten mä saan Teemu Pukin ottelut urheilukästiin aina mukaan, miten mä saan mukaan ne uskottavasti tälle matsilistalle, nyt ei tarvi. Pukki on tällä hetkellä kaikilla mittareilla mitattuna yksi maailman puhutuimmista jalkapalloilijoista. Yksi maailman kuumimmista maalintekijöistä, kaikki top 5 liigaa mukaan lukien, ihan kuka tahansa lyödään, siis ihan kuka tahansa lyödään siihen rinnalle omassa liigassaan, omassa joukkueessaan. Pukin numero tällä hetkellä ei kalpene kellekään tässä maailmassa, joten nauttikaa tästä rallista niin kauan kuin ralli on käynnissä, koska koko ajan tulee enemmän prässiä, koko ajan tulee enemmän mediaa, koko ajan tulee ulkopuolisia niin kuin häiriötekijöitä Pukille enemmän ja enemmän, joten tämä ralli ei välttämättä nyt ihan maali per peli tahdilla jatkuu. Toivottavasti toki jatkuu, mutta Burnleyä vastaan. Luvataanko jopa, että Pukki tekee vähintään yhden vieraskenttä? Burnleykin uskaltaa jonkun verran hyökätä, ottaa riskejä, linja ottaa riskejä. Luvataan Pukille yksi maali. Laitetaan oikein vihkoa ylös, että Pukki tekee maalin lauantaina Viaplaylla kello 17. Sen jälkeen sitten, tää on kova, lauantai-iltana kello 21. Ensimmäinen NHL primetime, toki treenipeli, mutta kyllä primetime on aina primetime, ihan sama miten sen asettelee sen lauseen, mutta Columbus Blue Jackets vastaa Pittsburgh Penguins, heti vielä rivalrilla lähdetään liikenteeseen, kannattaa katsoa, koska ainakin Blue Jackets on myllerretty kokonaan ympäri ja näin poispäin, niin se kannattaa ottaa seurantaa ja myös lauantaina, ja tämä tulee nyt ihan pöytäkirjan ulkopuolelta, mutta kiitos yhdelle fanille, yhdelle kummikuuntelijalle, joka totesit, että hei, muista sitten sanoa urheilukästissä, että Viaplay näyttää rugbyn MM-lopputurnauksen, joten nyt se on sanottu rugby Viaplaylla kaikki pelit. Se on muuten se, kun turnaus kestää herranjumala yli kuukauden. Sen verran tutustuin faktoihin. Lajista en ymmärrä yhtään mitään. Laji on siis, menkö nyt tähän mainososioon, mutta laji on siis mulle sellainen, että olen yrittänyt katsoa, olen ollut paikan päällä Lontoossa, kun on pelattu MM-finaali, en siis ollut siellä areenalla, yritin katsoa TV:stä, olen monta kertaa yrittänyt ymmärtää, että mikä on se tavoite muukin kuin sen pallon kuljettaminen sinne päätyalueelle, että mitä ne kaikki välimuodot, välitoimenpiteet siinä on, en ole pystynyt selvittämään vieläkään itselleni, mutta todellinen äijälaji, todella kovien jätkien laji, joten Viaplaylla rugbyn MM-kisat, se nyt heitettiin tähän samaan lauseeseen, mutta sunnuntai täynnä herkkua, ensin kello 18.30 Chelsea vastaan Liverpool, ei varmaan tarvitse esittelyitä, siihen voisi antaa overtakuun, over 2,5 maalia lyödään takuuksi, molemmat uskaltaa, kykenee ja haluaa hyökätä, haluaa viihdyttää, haluaa, että faneilla on jonkinnäköisiä tuntemuksia, myös neutraaleilla on jonkinnäköisiä syitä ostaa noiden palveluita, noiden fanipaitoja tai noiden TV-paketteja, ja sitten lauantaina, korjaan siis sunnuntaina kello 20, viikonloppu huipentuu siihen, kun Scott Hanson sanoo, että 7 tuntia mainosvapaata jenkkifutista edessä, eli NFL Red Zone myös Viaplaylla, joten noiden asioiden takia sun kannattaa tilata Viaplay, joten mene osoitteeseen viaplay.fi. Otetaan osoite vielä uudestaan viaplay.fi.
Urheilukääst! Mintissä kuin kaapokakon villapaita!
Mä valmistan erittäin harvoin uunilla mitään ruokaa, mutta sen jumalan kerran, kun mä sillä jotakin yritän tehdä, vaikkapa siipiä tai ranskalaisia täydellisen rapeiksi, niin eiköhän tämä pieni kopepoika ole äärimmäisen kiinnostunut just sillä sekunnilla uuneista. Todellinen uunifriikki kasvaa siitä ja mähän menen tietenkin paniikkiin koiranomistajana, koska se yrittää mennä liian lähelle kuumaa objektia, joten mä nappaan kopen niin kuin sylikantoon, mä menen tähän keittiön viereisen huoneen ovelle ja liuutan kopen sinne huoneeseen sisään ja äkkiä ovi kiinni. Kope ei pysty tekemään mitään, se liukuu vielä toiseen suuntaan, mä saan äkkiä oven kiinni, se ei ylety kahvaa ja jos ylettyy, se ei välttämättä osaisi avata sitä. Mä voitan sillä just sen tarvittavan 10-15 sekuntia ennen kuin alkaa kiukuttelu, ja sitten mä voin taas esiintyä sankarina, kun päästän kopen pois huoneesta, että ei mitään hätää, ja vaihdetaan suudelmia, ja pussataan, ja sovitaan, ja sitten sen jälkeen syödään ehkä jopa yhdessä yksi ranskalainen peruna, mutta TPS, siellä oli tuossa tovi sitten uunikuumana ja ne yritti, miettikää, ammattilaisurheiluorganisaatio yritti toimia samalla tavalla kuin minä keittiössä, eli ne yritti ensinnäkin odottaa sitä hetkeä, että milloin se uuni nyt olisi oikeastaan kuuma, ja sitten kun Jonne Virtanen saapuu paikalle, ne löytää sen optimaalisen tilanteen kantaa Jonne pois, äkkiä sivuhuoneeseen, ovi kiinni ja kädet risti, ettei Jonne enää ikinä ottaisi tätä asiaa puheeksi, ettei hän ikinä palaisi tähän asiaan. Miettikää ammattilaisorganisaatio, nyt ei tehdä ranskalaisia perunoita, nyt puhutaan sadoista tuhansista euroista ja puhutaan organisaatiotason uskottavuudesta, eli siellä tehtiin täsmälleen sama toimenpide vain sillä erotuksella, että sitä ovea ei oltu enää halukkaita avaamaan ollenkaan ja toivottiin, että Jonne olisi asiasta nyt ihan hys hiljaa, mutta meidän monsteri monni Jonne Virtanen päättikin, että niin muuten enpäs muuten sitten olekaan hiljaa ja tällä hetkellä tilanne on niinkin sympaattinen kuin se, että Jonne aikoo totta kai viedä oikeusteitse koko paskan katkeraan loppuun saakka, niin kuin hänen pitää ehdottomasti tehdä. TPS on suurin piirtein 20 kuukautta palkkaa Virtaselle velkaa, ja mä en ota nyt kenenkään puolta, mä en nyt rummuta kummankaan puolesta. Mun mielestä Virtanen ei ole täydellinen jääkiekkoilija, hän on tehnyt paljon virheitä, mutta TPS, mikäli siellä nyt on lähdetty mopolla moottoritielle ja toivottu, että toinen olisi hiljaa, jos erehdytään antamaan, koska silloin kun sä annat työnantajana kenkää, raasti kenkää, ja oletat, että sulle ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, niin sun keissis pitää olla äärimmäisen vedenpitävä. Silloin se ei voi olla tällaista heittelyä, että Jonnella oli Tanskassa olutpullo lentokentällä. Se ei ole tällaista heittelyä, se pitää olla faktuaalista ja sen pitää oikeus salissa. Ja tällä hetkellä olettaen, koska Virtanen, nyt puhutaan taas niinku tällaisesta olettamuksesta ja puhutaan siitä, että mikä mun perstuntuma tähän tilanteeseen on näillä annetuilla faktoilla. Se on se, että Virtasen Jonne ja hänen tiiminsä, hänen lakimiehensä ei ikinä puhuisi tästä asiasta ääneen, mikäli heillä ei olisi tämän korttipelijaon paras käsi itsellään. Niillä on tällä hetkellä värisuora kädessä. Ne ei muuten ikinä pihahtaiskaan lakituvan asioista, riitaelimen asioista ääneen. Se on mulle viimeinen naula siihen arkkuun, että TPS on Jonnelle tällä hetkellä 20 kertaa noin 6500 euroa velkaan. Se tekee yhteensä noin mun laskujen mukaan 134 000 euroa. Suurin piirtein siinä menee Virtasen palkka markkinavalue ja se on sitten vaan kysymys siitä, että maksaako kertakönttäsummana vapauttaa työntekijänsä kertamaksulla vai maksellaanko sitä sitten kivasti, niin kuin TPS on tehnyt päävalmentajille ja ulospotkituille pelaajille ja kaiken maailman toimijoille tässä viime vuosikymmeninä, että maksellaan sitten kivasti kuukausia, ja kun palkat lähtee liikkeelle, niin onhan se kiva toimistollakin, kun siellä lukee seuraavat 20 kuukautta, siellä lukee työntekijän sarakkeessa Excel-taulukossa Jonne Virtanen ja hänen henkilötietonsa, ja sitten se summa, joka on suurin piirtein jossain 6,5 ja 7000 euron välissä per kuukausi bruttona. Eli puhutaan ihan oikeista rahoista ja puhutaan nimenomaan oikeista rahoista, ei TPS, siellä on Supercellin rahat, siellä on kuulkaa rahaa kuin hirveän salossa, mutta puhutaan yksittäisen ihmisen osalta todella merkittävistä summista ja sen takia mä oon iloinen, että Virtanen ei ota tässä asiassa, vaikka hän ei ollut missään mielessä täydellinen joukkuepelaaja, urheilija tai mitään, mutta silti hän katsoo oman lakikorttinsa tahdikkaasti ja asiallisesti päätyyn saakka. Se on tärkeää. Kuunnelkaa nuoret pelaajat, kuunnelkaa nuoret urheilijat. Kukaan ei tule teitä pelastamaan, jos te ette itse nouse vastarintaan silloin, kun joku iso organisaatio yrittää teitä sorsia, tai puhumattakaan, että yrittää laittomasti laittaa teitä työsuhteesta pihalle, eikä päde ainoastaan SM-liigasopimusten, pelaajasopimusten osalta, vaan pätee ihan normaalissa työelämässä. Sillä pomolla pitää olla jotakin muuta kuin sä saat potkut. Se on vaan sellainen asia, mikä on tullut mieleen, että heitellään jengiä ulos, heitellään koko ajan toisaa potkut. Jallis antaa telkkarissa jengille kenkää, Donald Trump antoi aikoinaan telkkarissa kenkää jengille, mutta sulla pitää olla ihan oikeasti mustaa valkoisella. Todella paljon ja todella laadukkaasti siinä vaiheessa, kun sä ulos saa heittää kenet tahansa. Ulos sä voit heittää, sä voit ilmoittaa vaikka Virtaselle, että älä tuu enää, älä tee mitä lystäät seuraavaan. Muun muassa Kimi Räikköselle sanottiin aikoinaan Ferrarilla näin. Tee mitä lystäät, tuossa on 17 miljoonaa, tee ihan mitä haluat, kuhan et tuu lähelle tätä varikkoaluetta, kuhan et tuu Ferrarin tapahtumiin, kuhan et pyöri mitenkään, että pysy mahdollisimman kaukana. Mee vaikka ajaa sitä sun rallias. Tälleen sanottiin Kimi Räikköselle, ja hän otti sen tarjouksen vastaan, että rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta tällä hetkellä TPS on siinä tilanteessa, miettikää nyt, ja mä vielä palaan nopeasti tähän seikkaan, että TPS kaivoi vielä todellisen mikkihiiritason toimitusjohtajan piipertämään tästä aiheesta. Santtu Jokinen kaivettiin jostain piilosta, jostakin kolosta esiin, ja hän tuli omalle hovitoimittajalleen kertomaan omaan hovilehteensä, omaan tiedotuskanavaansa Turun Sanomiin, että no ei kyllä, Kalle Kaskinen ei ollut tässä syyllisenä, että kyllä tämä oli, kuulkaa, kyllä tämä oli minun. Hän ihan siis vapain mielin ja silmät kirkkaana valehteli silmät päästään Turun Sanomissa liittyen siihen, että ihan kuin SM-liigatason organisaatiosta heitettäisiin pelaajia ilman päävalmentajan siunausta ulos. Siis hän antoi nyt äärimmäisen, mä kuvittelin, että enää, että nyt se lapio on osunut viimeiseen peruskalliin, että nyt ei pääse enää alemmas, että nyt se TPS-lapio on siellä tapissa, maailman tapissa, mutta kyllä löytyy vielä tapa, millä pystyy kaivamaan itsensä syvemmälle tässä asiassa, on se, että ikään kuin jotkut toimarit tai vastaavat työntekijät tai palkatut työntekijät, ikään kuin ne tekisi päätöksiä sen tiimoilta, että ketkä pelaa ja ketkä ei. Koska nythän toimitusjohtaja Jokinen vahingossa sivulauseessa omassa hovikanavassaan, hän käveli Kalle Espanja Kaskisen yli, että alkaa saamaan niin irvokkaita piirteitä tämä koko keissi, että mulla on siis ollut todella hauskaa, ja se kieli siitä, minkä takia me ylipäätään puhutaan, mun mielestä todella mielenkiintoinen keissi, koska on yksi todella polarisoiva, erittäin suosittu fanien keskuudessa urheilija, ja sitten on urheiluorganisaatio, joka on tällä hetkellä aivan pelkästään vain ja ainoastaan naurun aihe, joten sen takia se on mukana kästissä jälleen kerran. Mä tuun katsoa tämän keissin ihan loppuun asti, mutta jos tällä hetkellä pitäisi heittää se kuuluisa peukku ylös vai alaspäin Jonne Virtasen suuntaan, ja edelleenkään mä en väitä, että Jonne Virtanen olisi toiminut joka asiassa oikein, mutta fakta on se, että TPS pitää olla todella, todella vedenpitävä keissi, jos ne haluaa vaan heittää jengiä ulos ja ilmoittaa, että me ei muuten sitten enää makseta sulle palkkaa, niin pitää olla todella voimakas keissi, koska nyt ollaan Suomessa, jossa työntekijä on suojeltu niin helvetin hyvin. Jossain Jenkeissä tai jossain Euroopassa, jossain Etelä-Euroopassa, niin mistähän 20 kuukauden maksueristä tai palkanmaksun niin kuin hoitamisesta loppuun saakka, niistä ei keskusteltaisi sekuntiakaan, koska siellä on työnantaja suojeltu taas paljon paremmin. Mutta kerrataan vielä, että mitä virheitä TPS on tehnyt tässä kyseisessä Jonne Virtanen -keississä, niin päästään eteenpäin. Ensinnäkin se teki KHL, eli se Kaskisen johdolla kyttäsi ja etsimällä etsi syitä. Siellä oli myös Niittymäki, siellä oli koko organisaatio mukana pikkusalapoliisit alkoessa, että miten me saataisiin Virtasen Jonne nyt satimeen. Ja se onnistui sitten lentokentällä, kun näkyi kaljapullo. Ja sitten alettiin hoitamaan tätä asiaa sisäisesti, mutta unohdettiin kuitenkin se, että sisäinen hoito tarkoittaa sitä, että siitä ei hiiskuta ulospäin. Mitä TPS teki heti ensimmäisenä asiana? No, laittoi niin oikein juhlallisen twiitin, että nyt on Jonne Virtanen vapautettu kaikesta toiminnasta. Vittu, kun meni hyvin. Kohta 3. Sen jälkeen mentiin viikon offlineen hoitamaan tätä asiaa sisäisesti ja unohdettiin tiedottaa, ja ne hävisi tiedotusetu. Siis seuraava, joka puhuu aina, Puhuu se sitten mitä tahansa, se voittaa tiedotuskilpailu, mikäli se puhuu fiksusti, asiallisesti ja oman keissinsä perusteella. Joten TPS onnistui häviämään Jonne Virtaselle tiedotusnopeudessa. Ja se on jonkinnäköinen Suomen ennätys. Otetaan vielä kohta 4. Tämä oli tämä, että alettiin selitellä Jokisen osalta jostain Kaskisesta tai vastuista tai vaikka mistä. Se oli siis äärimmäisen amatöörimäinen, niin kuin kyseessä onkin amatööriorganisaatio. Se oli niin kuin epäammattimainen merkki kaikilta osin. Ja sitten vielä tämän kohta, tämä on niin kuin nyt vasta tuloillaan tämä kohta numero 5. Tämän koko farsin kruunaa enää se, että TPS tuomitaan maksamaan ihan jokainen penni korkojen kerran Jonne Virtaselle. Eli ottaa PR-tappion, ottaa rahallisen tappion, menettää pelaajan. Ai että kun oli hauskaa ja somessa on kivaa. Kästin kuuntelijoilla on hauskaa. Siis TPS:lle pitäisi lähettää tällä hetkellä varmaan joku urheilukästin kummi aihesuunnittelupinssi, koska ne koko ajan tarjoaa suoraan lapaa. Ei tarvitse kuin latoa tyhjiin vaan kiekkoa, jos vähänkään ymmärtää työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja siitä, minkälainen naurunaihe TPS 2019 on.
Keskiviikko. Kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
Tähän välikköön mä pukkaan teille K18-tuoteinformaation, sen tarjoaa Coolbet. Eilen alkoi Mestarien liiga, tänään jatkuu muun muassa sellainen pienten kohtaaminen kuin PSG Real Madrid. Ensinnäkin vanha mantra heti kärkeen, että muista kilpailuttaa kohteet, muista kilpailuttaa kertoimet, sä et osta kaupastakaan sitä leipäpussia, joka on kalliimpi kuin se täsmälleen sama leipä siinä vieressä, joten sä kilpailutat arjessa niitä hintoja koko ajan, niin miksi sä et tee samaa kertoimissa. Coolbet tarjoaa jatkuvalla syötöllä markkinatoppeja jalkapallosta, jääkiekosta, koripallosta, jenkkifutiksesta ja etenkin Champions Leagueasta, koska siellä on isot volyymit ja siellä pystyy tarjoamaan, mutta siellä on myös 3 erillistä Mestarien Liiga-kampanjaa. Menkää tsekkaamaan, että mistä on kyse. Siellä on ilmaisrahaa, siellä on Mestarien Liiga-visa, siellä on kaiken näköistä kampanjaa, että liittyen nimenomaan siihen, että kuinka paljon sä tiedät suoraan lennosta jalkapallosta, joten käy testaamassa ennen kuin matsit tänään keskiviikkona alkaa. Loistavia palkintoja, pääosin nimenomaan rahapalkintoja, joten kaikki lisäinfo Coolbetin sivustolta, löydät nämä helposti nämä 3 kampanjaa sieltä, eli se löytyy kaikki Coolbetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai K18.
Urheilucast! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Mä oon nyt suurin piirtein 4 päivää kevyesti testailut ja pelailut tuoreinta NHL 20 peliä. Se, mikä pitää sanoa heti näin kärkeen, niin tämä segmentti ei ole kaupallinen yhteistyö EA Sportsin kanssa. Niiden mainos oli vain perjantaina ja ainoastaan perjantaina. Mulla on vielä laittaa kuitenkin heiltä 2 NHL 20 peliä myöhemmin somessa jakoon, mutta tää on ihan vapaata pohdiskelua, koska multa kysytään melko usein, kun mä tunnen jääkiekkoilijoita sekä NHL:stä, liigasta että KHL:stä, että kuinka paljon jääkiekkoilijat antaa arvoa näille reitingeille, että tuleeko siellä tilttiä, tuleeko siellä kiukuttelua, tuleeko siellä hyvää fiilistä, mikä on se tunnelma, miten ne suhtautuu siihen, koska kaikki heistä kuitenkin on joskus itse pelanneet. Ne on kaikki pelannut, mä uskallan sanoa melkein, että hyvä, ettei himo pelannut osa, ja kaikki on pelannut jonkun verran, ja kaikilla on joku vastamielipide siitä, jos sulle laitetaan vaikka luistelunopeudeksi X, niin sä oot tietenkin vähän sitä mieltä, että hei, toi on nyt vähän ulapalla toi homma, että ei se noin voi olla, niin mun vastaus on se, että näihin kysymyksiin, että lätkän pelaajat on liian nössöjä lähteäkseen julkisesti kehumaan ikään kuin itseään tai väittämään omaa arviotaan vastaan. Jos sun arvosana on vaikka NHL 20, saat vaikka, sanotaan vaikka saat 84, on sun lopullinen rating, niin suomalaisen jääkiekkoilijan kynnys nousta. Mä en pysty mainitsemaan kuin ehkä ihan 1 tai 2 pelaajaa. Mä voisin sanoa melkein ihan suorilta jo tässäkin jaksossa mainitut Jonne Virtanen ja Patrik Laine. Ne vois melkein lähteä jossain Twitterissä tai Instagramissa myllyttämään. No Patrik Laine ei välttämättä, koska se on EA Sportsin kanssa yhteistyössä ja myös kansikuvapelaaja, niin nämä 2 luonnetta vois lähteä kritisoimaan omaa arviotaan, mutta muuten suomalaiset lätkän pelaajat, niin ei ne halua lähteä huutaa vastatuuleen. Ihan sama, vaikka tulee 62 arvosanaksi, niin ei ne lähde huutamaan, kun taas sitten NFL, niin ne on siis ne ne rating vastaavat, niitä on siellä siis kymmeniä ja kymmeniä lajianalyytikoita. Miettikää, ennenhän se joskus vaikka aikoinaan NHL-peli suurin piirtein tehtiin silleen, että vedettiin hatusta, pistepörssistä tai mistä tahansa pelaajat jonkinnäköiseen riviin ja sitten vaan pelikäyntiin. Nyt siellä on kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä viipaloimassa pelaajan attribuutteja pieniksi paloiksi, mistä luodaan se kokonaisuus ja tämän jälkeen sitten tehdään kokonaisreitingejä. Ja Maddenissä USA-mediassa annetaan ihan jumalattomasti painoarvoa sille, että mihin ne Tonskenen johtavat analyytikot, mihin ne on päätynyt, kuka on 99, kuka on 88, kenen reittiinkö, kuka on paras pelirakentaja, kuka on paras defensive tackle, kuka on paras takakentän pelaaja. Niille annetaan yllättävän iso painoarvo, ja varsinkin se, että ketkä pääsee legendaariseen Maddenin 99-kerhoon. Ja nythän se oli 4 pelaajaa tässä kyseisessä kerhossa, niin siellä nousi helvetinmoinen kohu ja riita siitä, että no miksi toi ei ollut, ja miksi Brady oli noin alhaalla, ja miten Mahomes ei ole 99, jotain tällaista, siis kovaa vääntöä siitä, että kuka on paras siinä maailmassa, nimittäin on ihan täysin normaalia, että jos joku vaikka arvioi sut numerolle 89, niin saatat yhtäkkiä Twitterin, saatat kännykän käteen, sä avaat Twitterin, sä laitat siihen vaan kirjaimet tai numerot 89, ja sen jälkeen vaikka tekstin WTF. Ja se ei tarvitse mitään muuta, että sulla on helvetinmoinen hulapalo käynnissä liittyen siihen, että mikä on sun arvio, ja tätä tehdään Maddenissä. NFL-pelaajat tekee tätä todella paljon, ne hyökkää näitä analyytikoita vastaan, kun taas lätkässä se jää aika pahasti taustalla. Siis EA Sports ihan toivoisi totta kai, että lätkän pelaajatkin hyökkäisi omia arvioitaan vastaan, koska mitä se tekee, se myy otsikoita, mitä otsikot tekee, ne myy pelejä. Mutta mulla on kuitenkin muutama pelaajanosto liittyen tähän uusimpaan NHL-20-peliin. Nimittäin jos EA Sportsilla ollaan sitä mieltä, että Sebastian Aho on koko NHL:n vasta 47. paras pelaaja, niin mä haluan samoja sieniä syötäväksi. Mä haluan juoda samanlaista geneveläistä, mistä EA Sports on kotoisin. Mä haluan juoda siitä samasta Geneven järvestä samaa pelvedeereä ja 6 litraa kerrallaan, jos pystyy jotenkin järkevästi itselleen perustelemaan, että Sebastian Aho ei kuulu top 30 tai ei kuulu top 20. Mulla Aho on suurin piirtein siinä suurin piirtein about 20 hujakoilla, kun mä järkeilin, mä vähän pyörittelin tuossa. Johtava sentteri, johtava pelaaja, johtava vienyt konferenssifinaaleihin joukkueensa viime kaudella, yksi dominoivimmista hyökkäyssuunnan pelaajista, yksi parhaista kokonaisvaltaisista kiekollisista pelaajista, ei vuoda miltään osin, koko ajan kantaa joukkuettaan reppuselässä yksilötaidoiltaan, ihan koko NHL:n kärkeä, tervepäinen, vahva johtaja mentaliteetti siten, että ei huuda, ei rähise, ei niin kuin näytä ollenkaan sitä niskavillotustaan, ei ole tällainen niin kuin alfajohtaja, vaan näyttää tekemisellään, näyttää todella korkealla standardilla koko ajan eteenpäin, ja sen takia tuommoiset joukkueet menee konferenssifinaaleihin, joten sieltä ei löydy yhtäkkiä Herran Jumala 46 Sebastian Ahoa parempaa pelaajaa tosta liigasta, ei tosta pelistä, eikä tästä universumista, ei sitten yhtään mitenkään, joten mä haluun siis samaa kamaa, mitä EA Sportsin toimistolla vedetään, koska tää on ihan täysin järkyttävän heikko pelaaja-arvio. Sebastian arvosana on vain 88, se pitäisi alkaa ysillä ja jatkua vielä. Se pitäisi olla siellä samassa tyyppiluokassa nyt vähintään jonkun Barkovin tai McKinnonin tai kumppaneiden, ei välttämättä McKinnonia vielä, mutta sinne suuntaan ollaan koko ajan kuitenkin menossa, mutta toi on ihan täysin katastrofaalinen virhe, ja olisiko jopa pientä ahovihaa havaittavissa siellä Sveitsin päädyssä, en tiedä, mä en oikeastaan, nämä arviot tehdään Vancouverissa, siellä on jonkinnäköinen NHL-pelaajien tehdas, missä nämä väännetään nämä reitingit kohilleen, mutta mä voisin lähteä melkein jopa sotaan nyt tätä porukkaa vastaan siitä, että Aho ei voi olla siellä 47, ei sitten mitenkään. Ja yksi, mikä hyppäsi mulla kanssa silmiin todella vahvasti, on se, että Drew Doughty, Los Angeles Kingsin puolustaja, on jostain syystä NHL:n parhaiden pelaajien listalla numerolla 8. Vanhat meritit, vanhat Stanley Cupit, joo, kivoja juttuja, viime kaudella vaan 45 paunaa ja miinus 34 ja kokonaisen, ja hänhän oli yksi niistä pelaajista, jotka antoi ton joukkueen organisaatiojen lipua sinne jonnekin unholaan ja paskan sekaan, joten en voi ymmärtää, miten Doughty on edelleen top 10 pelaaja, siihen ei oikeastaan löydy mitään järkiperustelua, ei sen takia, että se ei olisi hyvä pelaaja, vaan rinnalta tullaan vasemmalta ja oikealta sekä kuvainnollisesti että ihan niin kuin jään tasolla tullaan ohi tällä hetkellä. Sitten oli yksi iso errori, se on se, että Steven Stamkos on jostain syystä laitettu Alexander Barkovin edelle, ja ei tarvita mitään muuta katsoa kuin sitä, että kuinka sä kannat sun joukkuetta läpi kauden, onko sut marinoitu huippupelaajilla sun rinnalle, niin kuin Stamkosilla on, Barkoville ei ole suurin piirtein ketään, no kohta alkaa kyllä olemaan sielläkin jonkinnäköistä uskottavuutta, mutta Barkov noin kokonaisvaltaisena jääkiekkoilijana paljon parempi kuin Stamkos, ja mitä tulee isoissa peleissä tärkeillä hetkillä pelaamiseen, ja mä ootan, että mä nähdään nyt Barkovilta kokonaisvaltainen kausi, ja mitä tulee näihin koviin hetkiin, niin Stamkoshan ei ole ikinä saanut tosipaikassa yhtään mitään aikaan, joten mä luotan enemmän Barkoviin pelaajana, mä näen tällä hetkellä Barkovin monikäyttöisempänä, kiekkovarmempana. Stamkos voi tehdä jossain torstai-illassa jotain Arizonaa vastaan 3+1 ja sen jälkeen olla 2 viikkoa hiljaa ja kukaan ei huomaa mitään, kun taas Barkovin tuotanto on jatkuvaa ja se käyrä on koko ajan menossa johonkin. Stamkosin kohdalla mä en tiedä, mihin se käyrä on menossa, joten siinä on tullut selkeä error. Ja sitten on tämä tietenkin tämä ruukien taistelu, tämä meni vituiksi heti kärkeen eSportsin toimistolla. Jack Hughes, 82, Kaapo Kakko, 81, ja siihen ei yksinkertaisesti vaikka yrittäisi, vaikka mä olisin vaikka Jack Hughesin herranjumala isä, niin mäkään en pystyisi perustelemaan sitä, että minkä takia Hughes on kakkoa edellä. Siihen ei vaan löydy viime kauden pohjalta yhtään mitään, kakko 3 kultamitalia, 18-vuotiaat, 20-vuotiaat aikuiset kaikissa ratkaisuroolissa, TPS:n ainoa uskottava ja samalla myös paras pelaaja, aikuisten tasolla samaan aikaan kuin Jack Hughes pelaa jotain pihapelejä lasten kanssa, ei mitään käyttöä. Joten ja siellä on muun muassa vaikka Kotkaniemikin, 82. Tuleeko joku nyt väittämään mulle, että Jack Hughes, sellainen niin kuin arotuulen nussima oljen korsi, on yhtään samalla levelillä kuin toiseen kauteen lähtevä Jesperi Kotkaniemi, joka tulee kantamaan koko organisaatiota selässään jossain vaiheessa, joka on muuten by the way ihan oikea jääkiekko-organisaatio toisin kuin Amerikan Kouvola. Joten tässä on iso, mun on todella vaikea edes ymmärtää, miten on päädytty tällaiseen. Vai onko vaan katsottu, että laitetaan draftin pelaa, että tossa niitä nyt on, että aha, toi meni ykkösenä. Mitikään, kun siellä olisi huuettu ykkösenä vaikka Esko Seppänen. Olisiko mun arvosana tällä hetkellä isompi kuin Kaapo Kakolla? Se on se hyvä kysymys, ja näin ilmeisesti on menetelty, mutta onneksi näitä adjustoidaan aika nopeasti ja tulee päivityksiin. Eiköhän toi kakko laita ton Jutsin omalle paikalleen tuossa vertailussa, mutta seuraava pelaaja, joka pisti silmään Nathan MacKinnon arvosana on 92, tai siis rating. Miksi mä koko ajan käytän sanaa arvosana? Ehkä se on hieno, kun mä tykkään yhdyssanoista ja kaikista muistakin, mitkä kuulostaa hauskalta, kun ne tulee suusta ulos. Mutta se on 92, ja mä olisin laittanut MacKinnonin seuraavaan kastiin yli Crosbyn ja kumppaneiden, mutta just siihen McDavidin vanaveteen. Selkeästi silleen, että McDavid on kuitenkin se koko sarjan ja liigan lippulaiva, mitä tulee pelitaitoon ja kokonaisvaltaisen jääkiekon tuotantoon, ja MacKinnon heti siihen sitten kakkoseksi. Se olisi ollut mun ratkaisu nostaa yli Crosbyn, yli Kutserovin ja kumppaneiden, mutta oli kuitenkin tyydytty pitämään MacKinnon vähän siellä taustalla. Tulee olemaan nimittäin ensi kaudella, jos ei ole Hart Trophy-keskustelussa tuossa, sanotaanko 7 kuukauden päästä, niin mä oon silloin pettynyt MacKinnonin kauteen. Sitten on lisää farsseja, Suomi-Ruotsi-asettelua. Miten voi Rasmus Dahlin olla tolla kaudella jo ihan kiva kausi, hyvä kausi, mukava kausi, mutta miten se voi olla Miro Heiskasen edellä reitingeissä? Sillä ei ole mitään attribuuttia mun papereissa, joka olisi tällä hetkellä. Ja kaikista tärkein asia, mikä vuotaa Dahlinin, on se, että miten hän pystyy liikkumaan paineen alta pois nopeasti, lentäen, liitäen. Siinä taas toisaalta Miro Heiskanen on koko NHL:n kenties paras pelaaja tällä hetkellä, joten ei vaan voi olla Dahlin 85 ja Heiskanen 84, jos tärkein asia, eli liikkumisen nopeus, on näin. Jos jättää peliälyn, syöttökyvyn, jotka on nekin Heiskasella parempia, niin sitten Dahlinilla, että Dahlini on yhtäkkiä 85 ja Heiskanen 84, ei me jakelu eikä me läpi. Tässä on pakko olla joku ruotsalainen ruskeiden kirjekuorien savotta takana, koska mikään ei perustele sitä, että Dahlin tollaisen ruukiekauden jälkeen olisi senttiäkään parempi kuin Heiskanen, joka oli joka osa-alueella yksi dominoivista pelaajista tuossa liigassa ja tulee olemaan Norris Trophy -keskustelussa, kun tästä mennään kohta vähän eteenpäin, mutta siitä enemmän tulevissa jaksoissa. Ja sitten vielä viimeisenä hevosena ulos tämä tosiasia, että Mikko Rantanen ja Johnny Gaudreau on molemmat 90, mutta mun mielestä tällaisissa tapauksissa pitäisi jo miettiä sitä, että kumpi kellisti kenetkin ja kumpi kylvetti ketäkin silloin, kun oli yhtään mitään panoksena. Silloin, kun peleillä oli itse asiassa jotain muutakin merkitystä kuin Albertan yöelämän ilmaiset oluet. Silloin, kun pelattiin playoff-voitoista, niin ei pitäisi jäädä mitään epäselvää siitä, etteikö Mikko Rantanen olisi monin verroin parempi ja uskottavampi ja kokonaisvaltaisempi pelaaja kuin Johnny Hockey, mutta molemmat on 90. Se tekee Rantasesta aliarvostetun ja se tekee Gaudreausta yliarvostetun, joten tällaisia juttuja mä tykkään käydä läpi. Mä nostin vaan ihan muutaman tällaisia. Mä mietin, kun mä menen nukkumaan, mä mietin, että miksi ne on tehnyt tolleen, miksi ne on laittanut jonkun tollaisen, koska ne ei niin kuin vedä mistään hatusta. Mä haluan vielä painottaa sitä, että kun näitä reitingejä tehdään, niin siellä on koko ton alan parhaat aivot tekemässä niitä pelaajaviipalointeja sitä, että miten saadaan se tietty loppulukema, joka ilmenee vaikka meillä nyt numerona 90 Mikko Rantasen tapauksessa, niin mä annan ihan merkittävästikin arvoa sille, että miksi nämä analyytikot näkee tilanteita niin kuin ne näkee. Se on tosi kiehtovaa, se on tosi mielenkiintoista, ja kun mennään koko ajan eteenpäin tässä tekniikassa, niin niistä tulee myös yhä tarkempia niistä arvioista, mutta mun papereissa kerran kerrasta, joka ikisenä viikonpäivänä, sunnuntaina kahdesti, mä otan Mikko Rantasen ennemmin mun joukkueeseen kuin Johnny Gaudreaun. Se on varmaan nyt kaikille selvä, mutta tässä oli tällaisia epäkohtia, niin kuin virheitä tai debatin paikkoja. Laittakaa mulle vaikka inboxiin teidän suosikki, laittakaa teidän, että mikä on teidän suosikki error? Missä mentiin eniten vihkoon? Mikä on sellainen pelaaja? Mä kysyn nyt teiltä, jotka olette päässyt kokeilemaan peliä, olette vähän kattanut reitingejä läpi. Niin kertokaa, että mikä on sellainen pelaaja, jossa on menty eniten metsään? Mikä on, kun mulle toi Sebastian Aho on ihan punainen vaate, se ei voi olla, Herran Jumala. Ihan sentin päässä, ettei ole pullahtanut ulos top 50. Mutta mikä on teille sellainen pelaaja, joka olisi ehdottomasti pitänyt arvottaa korkeammalle? Mutta tässä oli katsaus EA Sportsin pelaaja-arvioihin NHL 20 pelissä.
Urheilukäst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Suomi on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen ja globaalissa mittakaavassa äärimmäisen erityinen urheilumaa, että täällä on oikeastaan jääkiekolla momentum käynnissä tuommoisen 11 kuukautta vuodesta ja ihan sitten kellon ympäri koko ajan. Lätkällä on koko ajan paikka näyttää, ne on koko ajan kaapin päällä, ne on koko ajan puheenaiheena ja ne on koko ajan lajiperheen aatelinen. Kun taas sitten jalkapallo, totta kai sanotaanko, että vähän kevyemmällä momentumilla, mutta sekin on oikeastaan ympäri vuoden olemassa koko ajan. Koripallon momentumi on silloin tällöin, riippuen vähän, että miten susiengillä kulkee, miten Markkasella kulkee. Ne on vähän sellaisia niin kuin spurttityyppisiä momentumeja. Kaikki muut lajit. Otetaan tuohon vielä F1 mukaan, silloin jatkuva momentum, ainakin niin kauan, kun siellä on kaksi suomalaista kuskia, joista toinen voittaa edes joskus jotain, niin tämä kansa on aika lääpällään kuitenkin tuohon F1-maailmaan. Mutta kaikki muut lajit, kaikki muut lajit perustuu joko lumen saatavuuteen, lumen tuloon, siihen, että ollaanko vapailla kanavilla, ollaanko, ampuuko se mäkäräinen niitä tauluja alas lauantaina iltapäivällä Ylen kanavilla, se on momentumia, mutta kaikki muut lajit joutuu tyytymään pullan murusiin, mitä tulee sellaiseen automaattiseen momentumiin, kun joku vähän isompi viisari heilahtaa suomalaisen urheiluseuraajan ikään kuin sisällä, että mihin se fokus hetkeksi aikaa edes keskittyy, ja tällä hetkellä jopa mäkin aistin, että pesäpallolla on jotakin meneillään. Niillä on jotakin tällä hetkellä meneillään, mä en oikein osaa sanoa mistä on kyse, mutta pesäpallo herättää ihan selvästi keskustelua yli ja ohi sen juntti lajirajan. Jo, ne varmaan haluaisi pitää sen itsellään, että älkääpäs nyt hesalaiset tulko neuvomaan tai tulko puhumaan. Tai, mutta se on kuitenkin karu fakta, että silloin jos halutaan olla edes hetken kiinni momentumissa, niin se laji on ikään kuin kaikkien riistaa. Ja jopa mäkin on tällä hetkellä, mäkin tiedän jotain liittyen siihen, että lauantaina on mestaruuskatkolla Jomalle. Jomalla pelaa todella viihdyttävä, laadukas lukkari, joka laittaa eriväriset sukat jalkaa, huutaa vasta, ei huuda vaan, ilmeilee vastustajan faneille, rakastaa omiaan, omillaan erittäin rakastettu, vieraissa vihattu. On paljon sellaisia pelaajia, jotka antaa kuittia vastustajan pelaajille ja faneille. Siellä on hyvä meininki tällä hetkellä. Joensuu myy, miettikää, 3700 lippua suurin piirtein tunnissa loppuun. Mikä muu laji tällä hetkellä? Kuinka monta SM-liigajääkiekon ottelua on loppuun myyty tällä kaudella? Mä voin paljastaa tän 0. Joten se on momentumia. Siellä oli vielä jäänyt joku ehkä 2-3 000 lipun halukasta, lipun etsijää oli jäänyt ilman lippua, ja itse asiassa Joensuussa oli tehty päätös, mä en voi paljastaa mun lähdettä, mutta siellä oli tehty päätös, että ne ei halua pilata peliä, ne ei halua pilata sen lajin eetosta ahneuden alttarilla, ja ne pitää ne kakkos- ja kolmosjatkeet auki, ja sinnehän olisi saanut siis vaikka minkä näköistä katsomaa rakennettua. Sinne olisi voinut pumpata vaikka 7 000 ihmistä. Tulijoita olisi riittänyt. Varmasti olisi lipunmyynti käynyt hulluna lauantain 3. ja 4. finaaliin, kun mestaruus on katkolla isännille, mutta ne päätti, että peli on peliä ja me ei pilata peliä. Mutta tämä ei ole sinänsä niinku, tämä ei ole pesäpallon ongelma, tämä ei ole pesäpallon fanin ongelma, mutta mä haluan silti keskustella sellaisesta asiasta nyt sun kanssa, rakas kummikuuntelija. Oot sitten kiinnostunut pesäpallosta tai et, mutta silloin kun tällainen momentum on, ja se on konkreettinen, ja sen aistii jopa tällainen kermaperse Helsingissäkin, jolla ei ole koskaan ollut näppylähanskat kädessä, niin miksi tämä koko laji piilotetaan, kun kaikki siitä tuntuu huom kaikki heittomerkeissä, koska se on mun kupla, jossa siitä puhutaan, mutta kun kaikki tuntuu yhtäkkiä olevan kiinnostuneita pesäpallosta, niin minkä takia se laji piilotetaan meiltä katsojilta? Minkä takia pesiksellä, superpesiksellä, lajiliitolla, kellä tahansa paikallisella kummolalla ei ole jyräysoikeutta vaikkapa sille, että miksi nämä ei näy vapailla kanavilla? Tämä ei ole siis kritiikkiä Ruutua kohtaan, ne tekee vain bisnestä ja ne ei voi yhtäkkiä vaan päättää, että hei, kattokaas kaikki, kun kaikilla on niin kivaa, koska silloin maksavaa asiakasta sorretaan. Totta kai, se on aina sellaista tietynlaista kaksiteräisen miekan käsittelyä noilla maksukanavilla, mutta minkä takia pesäpallolla ja sen laji liitolla ja superpesiksellä ei ole sellaista supervetooikeutta tähän asiaan, että ne pystyisi kävelemään aikaisempien päätösten yli ja näyttämään tämän kyseisen matsin nyt ihan kaikille, vaikka jumalauta Ylen kakkosella Bubi Valleniuksen selostuksella, koska se asia on tällä hetkellä pinnalla ja tuolla lajilla on mieletön momentum just nyt, eikä vähiten sen takia, että siellä on tosi viihdyttäviä pelaajia, siellä menee tunnissa liput loppuun. Joma ei ole hävinnyt viimeiseen 20 playoff-matsiin kuin ehkä yhden, mulla ei ole statseja nyt tässä saatavilla, mutta suurin piirtein yhden, ja nyt ne lähtee tietenkin ennakkosuosikkina voittamaan ja katkaisemaan mestaruutta kotikentällään, ja tuntuisi muutenkin olla sellaista niin kuin positiivista bilettä tällä hetkellä ilmoilla. Siellä muun muassa Joman Instagram-tilillä, niin siellä osataan muun muassa käsitellä kuvia, miettikää, siellä on todennäköisesti jopa graafikko töissä, siellä otetaan järkkärikameralla kuvia, samaan aikaan, kun vielä osa liigaseuroistakin, herranjumala, brändää oman tuotteensa, kun se olisi jostain halpahallin alennuskorista haettu. Ja pesis jengi tekee asioita tällä hetkellä paljon paremmin. Sitä on mukava seurata, sitä on mukava katsoa, että aha, missäs mennään, missäs fanit menee. Jopa mäkin katon. Ainoa, mikä multa jää tällä hetkellä katsomatta, on se itse peli. Mä en ihan periaatteen vuoksi vaan hanki yksittäistä TV-kanavapakettia, josta tulee tasan yksi mielenkiintoinen ottelu, ja mä joudun ostamaan sen koko saatanan paketin, ja mä oon näissä tilanteissa, mulla on siis tietyt omat suosikit, joista tulee mulla ajan ja koko ajan, ja ne mä tilaan, mutta olisiko joku ratkaisu olemassa, että se saatais näkyville, ja mä en niin kuin nyt kerjää, että pitäisi jonkun yksittäisten fanien tai nyt sitten kloorihunttauksen takia avata jotain kanavaa, vai pitäisikö olla jonkin näköinen mahdollisuus tai ihan siis isommassa kuvassa miettiä sitä, että jos laji ansaitsee hetken aikaa sellainen niin kuin isonkin mediamomentumin tai mielenkiintoarvon suomalaisessa aika haastavassa, jossa jääkiekko istuu pöytään ekana, jalkapallo tokana, F1 samaan aikaan, niin jos siihen pöytään pääsee kerrankin nyt istumaan, ja multa ainakin tuntuu tällä hetkellä siltä, että aika moni mun kuplassa ainakin on ihan autenttisesti kiinnostunut siitä, mitä pesäpallon finaaleissa tapahtuu, niin olisiko siellä kuitenkin järkevää jotenkin, kun olette nyt siihen pöytään päässyt istumaan haruka ja veitsen, niin olisiko siihen lautaselle ihan noin lähtökohtaisesti, kun siinä on nyt komea pihvi, siinä on todella komea, kun menee liputkin kaupaksi, niin pitäisikö sitä pihviä jotenkin niin kuin saada käännettyä tai väännettyä uuteen uskoon siten, että se olisi vähän niin kuin kaikille saatavilla. Enkä mä nyt kannusta ketään mihinkään kommunismia, ymmärrän tasan tarkkaan, miten maksukanavat toimii, ja mä tiedän, että sopimukset on sopimuksia. Mutta joku tällä hetkellä on missannut oman niin sanotusti tolppasyöttönsä, koska meillä on mielenkiintoisia pelaajia, meillä on loistavaa pelaajien brändäämistä, seuran brändäämistä, meillä on kiimaiset playoffit, meillä on sitä, tätä ja tota, mutta me ei nähdä sitä itse peliä, me ei nähdä sitä, kun Puhtimäki ottaa Kärpäsen ykköspesälle, me ei nähdä sitä, kun Puhtimäki lyö kakkosjatkeesta, huomaatteko, osaan sanoja, osaan termistöä, lyö kakkosjatkeesta ton kumuran läpi, kunnarina. Me ei nähdä nyt sitä. Ei siis me, jotka ei hetken yksittäisen matsin takia, jotka on vähän niin kuin nyt frontrunnaamassa ja gloorihunttaamassa ja aistimassa sitä, että hei, toihan on siisti juttu. Niin mä ehkä miettisin näitä asioita ennen kuin lyödään niitä nimiä paperiin, mutta ilmeisesti nimet on papereissa ja maksuseinä pysyy ja tiukasti pysyykin siinä pystyssä tämän tuotteen ja gloorihunttaajien, tällaisten frontrunnaa ja satunnaisfanien katsojien tiimoilta, mutta jos mä haluan paljastaa teille vielä yhden asian tähän loppuun, niin jääkiekon jalkapallon F1-kösten asema on aikoinaan hankittu sillä, että se tuote on ollut kaikkien katsottavissa. Se on vaan karu fakta, se asema on hankittu sitä kautta, että tossa on meidän tuote, nauti, ole hyvä. Se on vaan tehty niin aikoinaan, mutta ehkä mä laitan Yle Puheen päälle. Ehkä siellä on sitten nämä Puhtimäen Kärpäset ja toi soidinkyykky tolpat esiteltynä, mutta mä en ainakaan voi katsoa tätä ottelua, ellei sitä nyt jotenkin kääntä vielä ilmaiskanaville, mutta tässä oli vaan tällainen pohdinnan aihe. En tiedä, mitä mieltä ootte, ja kukaan teistä ei kuitenkaan seuraa pesäpalloa, niin te ette myöskään siitä kiinnostuneita, mutta ihan vaan tällaisena niin kuin kommenttina oikeastaan ylipäätään urheiluun, kotimaiseen urheiluun, siitä, että hyvin harvoin päättäjät, pomot tai ne, jotka on siellä lämpimässä ofiisissa puku päällä, niin niillä ei välttämättä ole sitä aistia tai kykyä aistia sitä momentumia samalla tavalla kuin niillä, jotka on siellä kentällä tai nimenomaan, jotka tekee niitä hetkittäisiä, satunnaisia kanavanvaihtopäätöksiä, seurantapäätöksiä, tykkäyspäätöksiä. Nekin on, niilläkin on momentumia, niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, mutta jos sun IG-tilille tulee vaikka playoffien aikana vaikka 2000 uutta seuraajaa suomalaisessa palloilu-urheilussa, niin sekin tarkoittaa jo jotain. Mutta tämä kaikki voi olla myös ihan täyttä hölynpölyä, hevonpaskaa, koska näin on tehty ja näin tehdään myös jatkossa.
Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeeton top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
Tällä viikolla mä laadin teille hyvinkin omakohtaisen ja tietyllä tavalla lapsuuden muistoihin perustuvan top 5-listauksen, koska meillä kaikillahan on varmaan sellaisia omia pikkulajien sankareita, koska en mä nyt lähde tuomaan tähän vaikka Jari Litmasta tai Teemu Selänettä mukaan, mutta sanotaan vaikka, että tämä tarpeeton top 5-listaus on pienten lajien sankarit, jotka mä muistan syystä tai toisesta ihan sieltä, kun mä olin suurin piirtein 10-vuotias, 8-vuotias, kun itse vielä harrastin vaikkapa suunnistusta tai kävin jossain rastiviikoilla tai pelasin jalkapalloa, jääkiekkoa, niin muutama sellainen vähän erikoisemman lajin urheilija, jotka mä muistan ja pahoittelen, mikäli en muista näitä nimiä oikein, koska nämä on kausivihkosista tai nämä on nimmarivihkosista muistijälkiä mun aivoissa. Nämä on suurin piirtein tuolta jostain 20, mitähän ne olisi 5, 6, 7 vuoden takaa, nämä mun muistot, joten sallikaa virheet nimissä. Nämä tulee nyt sellaisina kuin mä ne muistan, joten sijalla 5 omat lapsuuden pikkulajien sankarit. Sijalla 5 Sami Sirviö, pesäpallo. Mä muistan, kun me oltiin aikoinaan tuolla jossain Kainuun seudulla, niin siellä oli hyvin brändätty Sotkamon Jymy, ja siellä oli sitten annettiin tällaisia jonkinnäköisiä Sotkamon Jymyn fanivihkoja, ja sieltä mä katsoin, että kellä on kovin tutkaan heitto, ja se oli Sirviöllä muistaakseni. Tää oli siis se syy, minkä takia mä aloin kannustamaan Sami Sirviötä, ja sitten aina joskus, kun mä näin, kun hän pelasi telkkarissa, niin kyllä pikkupojalla tuli kova hännän heilunta siitä, kun se pystyi heittämään takarajalta pallon kotipesää saakka, niin se oli sellainen kova statementti, joten Sami Sirviö sijalla 5. Sijalla 4, tämä on kollektiivimaininta tai kollektiivipalkinto, kaikki jokamiesluokan kuskit. Me lähdettiin aina Fajan kanssa katsomaan, siis sitä, missä ne ajaa aivan täysin paskasilla autoilla ympyrää. Ne on ihan yltäpäätä kolhittuja ja sitten otettiin, ja mikä oli aina brändi tai mikä oli koko päivän kohokohta, niin sain aina grillimakkaran. Se oli se, mikä tuli, mulla tuli aina niin sanottu makkaran haju enää, mutta ne oli kovia sankareita. Ne oli siis ihan legendoja, ne oli kuin jotain F1-kuskeja mun silmissä. Mä muistan sen, yhtään kuljettajaa en muista, mutta kova oli fanitus ja kova oli varsinkin se, että ne ajoi sellaista niin kuin ne autothan on niinku, mä en tiedä onko sitä enää pystyssä sitä jokamiesluokkaa ja ajetaanko sitä edelleen, mutta siis ne autot on aivan täynnä lommoja, kauhea meteli, kauhea rähinä, kauhea pakokaasun tuoksu ja hyvä tunnelma ehdottomasti jatkoon. Just joskus varmaan 8-7-vuotiaana, suurin piirtein 9-vuotiaana. Siellä 3. Suunnistus on laji ja urheilijan nimi on Reka Mattinen. En tarkalleen muista, taisi olla sellaisessa seurassa kuin Rajamäen Rykmentti, mutta aina menin pyytää, mulla on varmaan vieläkin jossain mun punakantinen nimmari vihko, niin joka ikinen kerta menin pyytämään Reka Mattiselta nimikirjoituksen, kun hän tuli maaliin. Ja oli muistaakseni Rajamäen Rykmentti ja aina veti loppusuoran täysiä. Pystyin, oliko vielä kalju ja aina täysiä loppusuora. Sitten mennään sijalle 2, pesäpallo. Jarkko Kokko, en tiedä yhtään pitääkö nimi paikkansa, mutta mulla on sellainen lapsen mielikuva siitä, kun tässä oli jonkinnäköinen niinku kyselytuokio tai joku muu vastaava jossakin kainuulaisessa lehdessä tai fanikuvastossa, ja siinä sitten Jarkko Kokko, pesäpalloilija, ilmoitti omaksi lempilehdekseen Playboyn. Mä ajattelin, että fuck yeah, että toi on kunnon äijä ja tossa on meidän ukko. Ja mä en tiedä, onko tällaista pesäpalloilijaa koskaan ollutkaan kuin Jarkko Kokko. Sen mä muistan, että siinä kuvassa, jossa on niinku pelaajan profiilikuva, niin että hänellä oli joku outo ilme tai silmät jotenkin pitkin oikeeta sivusta. Tai siis ilveili siinä kuvassa. Jarkko Kokko, jos kuuntelet ja jos oot olemassa, niin kerro, että teitkö näin, koska se kiinnostaa nyt ihan kaikkia. Ja oliko sun lehti oikeasti, oliko suosikkilehti Playboy? Ja sitten siellä yksi lapsuuden sankareista pikkulajeista, Jarmo Kassu. Reiman suunnistus, Angelniemen ankkureista, Kainuun Rastiviikkon kuningas. Jos mä menin hakemaan Reka Mattiselta aina nimmarin, niin Kassun luokse mä suorastaan juoksin mun nimmari Vihkosen kanssa joka ikinen kerta, ja joskus juoksin sen loppusuorankin innokkaasti siinä rinnalla, yritin pysyä mukana, en tietenkään pysynyt, mutta Jarmo Reiman, ja aina oli aikaa pikkufaneille. Oikein muistan, ihan hiestä ja yltäpäätä paskassa ja vaikka mitä, niin aina pysähty juttelemaan piolle 7-vuotiaalle Eskolle tai mitä mä nyt ikinä silloin olinkaan mun HP-punaisissa verkkareissa nimmari Vihkon kanssa, mutta sen mä muistan, että sillä oli aina aikaa jäädä vähäksi aikaa jauhamaan ja vaikka oli siis, kun ne tulee sieltä metsästä ja varsinkin jos on vähän ikävempi keli, ne on siis ihan täysin mudassa ne suunnistajat ja ne on just tullut viimeisen kilometrin johonkin 3 minuuttia varmaan, 2 minuuttia mä en tiedä, mutta siis aivan pellit auki. Niin ikuisesti aina muistan sen, että se oikein kävi silleen polvelle ja kertoi vähän näytti omaa karttaansa, siinä on sellaisia leimasimesta jääntyjä kuvia tai sellaisia kuvioita, ne opetti mulle niitä ja näytti, että mistä se juosi, ja mä olin aina, että voi vittu, tää on siistiä, tossa on hieno äijä, mutta edelleen muistan Jarmo Reiman, eli siinä oli tällainen tarpeeton top 5 listaus siitä, että ketä mä katsoin voimakkaasti ylöspäin joskus. Teillä on varmaan kaikilla jotain omia suosikkeja menneiltä vuosilta, niin heittäkää mulle vaikka inboxia ja vahvistakaa mulle, jos tiedätte, että tällaiset urheilijat on oikeasti ollut olemassa, että mä oon keksinyt näitä itse. Mutta siinä oli tämän viikon tarpeeton top 5 listaus.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Ja tällä tavalla me ollaan jälleen teennäisen energisesti keskiviikon urheilukästin jakson loppusuoralla ja mennään lopun rundowniin, mutta sitä ennen mä tarvitsen teiltä vetoapua. Suositelkaa tällä viikolla urheilukästiä yhdelle sellaiselle friendille, joka ei kuuntele vielä mitään kästiä, mutta joka ei ainoastaan rakasta, vaan nimenomaan arvostaa Patrik Lainetta urheilijana. Valitkaa semmonen kaveri, jos löytyy, ja suositelkaa. Te olette nyt tehneet urheilukästin puolesta ihan mieletöntä myyrän työtä. Kohta tarvitaan nimittäin isompi stadioni. Kohta tarvitaan, kun me siirrytään pois jäähalleista. Enää ei vaan kapasiteetti riitä, nimittäin nyt on sellainen 45 000 kävijää per matsipäivä. Joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, mikäli urheilukästi olisi matsi, niin sen verran on jengiä paikan päällä, joten aika mystisiä lukemia on tähän alkusyyskuuhun tullut, mutta eiköhän se floppaaminen kohta ala kuin Turun palloseuralla konsanaan. Toki ne ei missään vaiheessa käy ees siellä täysille tuville pelaamassa, mutta mennään nyt siihen lopun rundowniin. Se on nyt sun tehtävä hoitaa se yksi kuuntelija sieltä, joka vaikka siitä voisi tulla kummikuuntelija. Kun sä katsot sun kaveripiiriä, niin sä ymmärrät sen, että kuka noista voisi olla kummikuuntelijan kultaisen pinssin arvoinen, ja kyllä sieltä aina joku löytyy, mutta mikäli niiden mielestä urheilukästi on alhaisinta paskaa, niin älkää pakottako. Tätä on todella vaikeaa, siis ylipäätään podcasteja on todella vaikea viha kuunnella. Ja sen takia täällä ei myöskään pyöri mitään hevon vitun lässyttäjiä. Toisin kuin jokaisessa netin kommenttiosiossa tai jokaisen artikkelin alla tai jokaisen kirjoitetun tekstin alla tai jokaisen twiitin alla tai jokaisen postauksen alla. Siinä mielessä podcastien maailma on aivan täysin erilainen ja te kummikuuntelijat ootte siinä skenessä kaikki kaikessa ja mä oon nyt velkaa teille yhden kappaleen keskiviikon rundowneja. Lähdetään siitä, että Eli Manning on vihdoin vaihtopenkillä. New York Giants päätti, että nyt muuten loppuu aikakausi. Ja miettikää, tämä on ensimmäinen kerta vuoden 2004 jälkeen, kun sekä Eli Manning, Drew Brees ja Big Ben, kukaan näistä ei aloita ensi sunnuntaina jenkkifutisottelua. Miettikää, miten pitkä, 15 vuotta tultu sieltä melkein, kun mä oon nyt seurannut itse 16-17 vuotta NFL:ää, niin sieltä päivistä alkaen nyt vasta kukaan näistä kolmesta ei ole aloittava pelirakentaja, ja Daniel Jonesin aikakausi alkaa Giantsilla, se on ihan mielenkiintoista, koska ne meni siihen ihan täysin all in, ne olisi saanut sen draftissa paljon myöhemminkin, ne käytti kutospikkinsä tähän Duken pelaaja, eli tulee niin kuin koripallokoulusta nyt sitten jenkkifutaa ja tärkeimmälle pelipaikalle ja melkeinpä isoimpaan mahdolliseen organisaatioon, joten onnea matkaan Daniel Jonesille, mikä voisikaan mennä vihkoon, mutta jos pitää miettiä, että mikä on Manningin uran hienoin saavutus, niin se on ennen kaikkea se, että Tom Bradyllä ei ole 8 Super Bowlia. Kumpikin Giantsin Super Bowli, missä Manning oli, molemmissa oli vielä MVP, niin ne sisälsi sellaista draamaa, jos ne rullattaisi uudestaan ne matsit niillä kokoonpanoilla, niillä odotuksilla, niillä voimasuhteilla, niin me nähtiin kaksi todellista ihmettä, etenkin silloin ensimmäisessä versiossa, mutta kyllä se toinenkin vaati ihan uskomattoman Manninghamin kätsin, että syntyi yhtään mitään, mutta Eli Manning, olisikohan Hall of Famer? Se on just siinä ja siinä, ikuisesti on New Yorkilaisten sydämessä, mutta riittääkö Hall of Fame? Riittääkö ihan kuitenkaan kaksi niin kuin huippupeliä oikeisiin paikkoihin, kaksi Super Bowlia ja ilman oikeastaan ikinä sellaista niin kuin dominoivaa runkosarjaloistoa? Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mulla ei riittäisi, kun nopeasti pitää miettiä, niin Eli Manningillä ei riitä Hall of Famea, mutta mennään eteenpäin, tämä kellä tulee riittämään tulevaisuudessa suomalaisen pokerin ehdottomaan Hall of Famein, Joni Jouhkimainen viime yönä Fenniä Grand Slamissa Helsingin kasinolla, 5-kilosen No Limit Texasin mestari, back-to-back mestaruus Jouhkimaiselle, voittopotti about 63 000 €, ja oli muuten pitkästä aikaa mukava katsoa ihan pokerilähetystä. Ensinnäkin kommentointi tip-top, siellä oltiin koko ajan jokaisen jaon ytimessä, ja toisin kuin pottilimitti Omahassa päivää aikaisemmin, niin nyt nämä jätkät uskals louhia, nämä uskals lyödä kylkeen, vaikka ne oli käytännössä komitoitunut jokaiseen floppiin, ne uskals silti liikkua, ne uskals tehdä hienoja muuveja, Jouhkimainen otti muutaman hirokoolin, oli pari isoa Riverin bluffia ihan pelkällä ilmalla, hienoa pokeria, sellaista, paikoin jopa tuli sellaista orastavaa myötä jännitystä kotistudiossa, katsottiin Kopen kanssa vielä joskus 00:30 yöllä, ja Jouhkimainen sitten, onko kenties jopa ensimmäinen Grand Slamin back-to-back mestari, mutta joka tapauksessa Jouhkimaiselle komea voitto, ja nyt varmaan mietitte, että miksi mä en koskaan raportoi mistään random Barcelonan suomalaisvoitoista tai jostain EPT-mestaruuksista. En tietenkään. Mä kerron, että miten mun kaverit pärjää pokerissa. Niinhän se toimii se kaikki podcastääminen ja raportointi ylipäätään elämässä. Ei mua kiinnosta jotkut random turnaushevoset jossain Italian tai jossain Monakossa. Mua kiinnostaa ne, miten mun kaverit pelaa, joten tottukaa siihen, että useimmiten mun pokeriraporteissa vilahtaa sukunimet Jouhkimainen, Pärssinen, Koivisto, Sahamies, kumppanit, joten ja Sipilä, ketähän muita vielä pitäisi mainita, että kukaan ei suutu, varsinkaan toimiston pojista. Ne on kyllä kovia poikia suuttumaan, ne heittelee siellä kamaa ja näyttää nyrpeitä naamaa, kun ei runaa yli EV:n ihan kokonaista vuotta, mutta mennään eteenpäin. Ne, jotka ei runanneet eilen yli EV:n, olivat jalkapalloilijoita, Messi, Salah, Royce muni vielä pilkunkin, ja nämä kaikki jäi nollille tuosta illasta, mutta Erling Braut Haaland, totta kai kaikkien oikein todellinen household name, se painoi sitten ekan puoliajan hattutempun Salzburgin paidassa, kauden kolmas hattu jo, 197-senttinen kärkipelaaja, 8 peliin 14 maalia yhteensä tämän kauden kärkeen, kaikki noi kapin pelit ja muut höntsäpelit mukaan lukien, mutta se miksi mä tykkään tästä, niin mä rakastan sitä, että joku tulee omakätisesti, omajalkaisesti ja palauttaa isokokoisten kärkipelaajien kunnia, just joku Karsten Janker tai Jan Koller tai tällaiset isot kolossit, jotka ei juurikaan pysty liikkumaan, mutta ne laittaa palloa säkkiin, niin mä toivon, että tässä, kun jalkapallohan on mennyt viimeisen 10 vuoden aikana vipeltäjien peliksi, siis pelkästään vipeltäjien laji, missä painopiste alhaalla, pituutta 160 senttiä ja todennäköisesti kansallisuus Espanja, niin onneksi tulee näitä kolosseja, jotka näyttää, että missä se jääkaappi pakastin seisoo, mutta otetaan vielä toikin lopun rundownin, että Lukas Radetski teki Ilta-Sanomissa kovan paljastuksen. Hän kertoi, että Teemu Pukki on vieläkin niin maalaheinen jätkä, että hänellä on Prisman muovikassi mukana maajoukkueen tapahtumissa, missä hän roudailee sitten nappulakenkiä, mutta nyt mä rohkenen kuvitella ja ounastella, jopa vähän toivoa, että Adidas lahjoittaa Teemu Pukille ihan ikioman kenkäpussin, jotta ei tarvi S-ketjun kassia kantaa pitkin kyliä täällä Suomessa tai sitten ulkomailla, koska Teemu Pukkihan teki mittavan yhteistyösopimuksen Adidaksen kanssa, ja se mikä Pukin pitää ja mikä kertoo myös tällaisesta tietystä maanläheisyydestä siitä, että urheilu on vain urheilu, oli se, että kun sä teet ison diilin tollaisen superjättiläisen kanssa, missä kaikki alkaa olla sitten ihan absoluuttisen huoliteltua, sä katsot vaikka Lionel Messin brändäystä, James Hardenin brändäystä, näiden jätti Adidaksen ihan superjättiläisten brändäystä, niin olihan se jotenkin koomista ja tällaista kotimaisen rentoa meininkiä, kun Pukki julkaisee ensimmäisen Adidaksen kuvansa, ja sen rajaus on aivan pitkin persettä laitettu, siellä on se ylärekki näkyy siinä, mikä ei saisi ikinä näkyä brändikuvissa, kun on sellainen mainoskangas tehty erikseen Pukkia varten. Teemme Suomen Kotkasta Teme, niin ei kauheasti tällaisia hommia näköjään stressaa, mutta kuvien rajaaminen, jos se alkaa toimia yhtä hyvin kuin maalinteko, niin Pukilla ei ole tässäkään hommassa yhtään mitään hätää, mutta loppuun mulla on teille analyysi. Mulla on tällainen yleisanalyysi, tämä ei sinänsä liity urheiluun, mutta ehkä kuitenkin urheilulegendoihin, koska tämän piti olla alun perin se, että miten suomalaiset eturivin tubettajat on nyt vasta 2019 oppineet niin sanotusti risti some huoraamaan toistensa kanssa siten, että menkääs katsomaan, kun joku kysyi multa, että miksi nämä tubettajat kommentoi ihan tyhmiä asioita toistensa Instagram-postauksiin. Mä en seuraa muistaakseni yhtäkään suomalaista eturivin tubettajaa, mutta se johtuu siis siitä, että kun ne laittaa vaikka emojeita tai jonkun liekkiemojiin tai jonkun nopean sanan vaikka, että you rock tai jotain vastaavaa, niin se aiheuttaa someseuraajissa sellaista ylimääräistä mielenkiintoa, ja tämä on siis tapa, millä ne kerää itselleen uusia seuraajia. Tätä teki aikoinaan Jaajo ja Aku Hirviniemi ja Dudsonin jätkät, ne siis laittaa jonkun vaikka emojin jokaiseen. Se näyttää ihan helvetin tyhmältä, mutta siis ne laittaa jokaiseen toisen postaukseen jonkin kommentin. Niillä on todennäköisesti joku WhatsApp-ryhmä, missä ne on päättänyt, että okei, nyt me 10 kommentoidaan toistemme jokaista kuvaa, tykätään toistemme jokaisesta kuvasta, koska se markkinoi samalla myös sitä kaveria, mutta ennen kaikkea vähemmän yllättäen se markkinoi myös sitä kommentoijaa itseään. Ne seuraajamäärät lähtee ihan konkreettisesti, jos kaikilla on vaikka alkupäivänä vaikka 100 000 seuraajaa jokaisella tubettajalla, niin tätä tehdään intensiivisesti vaikka puoli vuotta, niin jokaisella on sen homman päättyessä about 150 000, jopa enemmänkin seuraajia, joten sen takia sitä tehdään. Ei se ole mitään rakettitiedettä, mutta se analyysi, nimittäin Juhani Tamminen vastaan Janni Hussi, leimahti liekkiin eilen tiistaina. Hussi nimittäin, kohta numero yksi, Hussi ihmetteli ohjelmassaan, että mihin Tammi on kadonnut, missä Tammi on, kun ei ole tekemässä niitä treenejä tässä suurimmassa pudottajassa, mistä on sovittu. No Tammihan sitten kuulee tästä asiasta, että näin on etsitty, näin on epäilty, että Tammi ei ole täydellä sydämellä mukana. Hän sitten soitti Ilta-Sanomien toimituksen, totta kai niin kuin jokainen aikuinen ihminen toimii, ja ripitti sitten Hussin julkisesti aivan täysin pystyyn, niin kuin jokainen vastuuntuntoinen aikuinen toimii. Miettikää nyt sitä toimittajaa, joka on siellä niin sanotussa Tami-vastuussa. Varmaan koko ajan yhdellä Ilta-Sanomien toimittajalla on niin sanottu Tami-vastuu päällä, että se voi soittaa koska tahansa, mistä tahansa asiasta. Mutta joka tapauksessa Tami heitti legendaarisen ohjeen Hussille median kautta, että A, elle tiedä, kysy, B, aina kun toimit kokeneempien, meritoituneempien ihmisten kanssa, niin please, vähän kunnioitusta mukaan. Ihan klassista A-luokan Tamia heti tähän, ja muisti myös puhutella Hussia termillä mademoiselle Hussi, mikä tekee hienoa, muistuttaa siitä, että kuka on aurinkokuningas ja kuka on sitten vähän niin kuin jonkin sortin prinsessa tai vasta vähän niin kuin tulossa sinne aateliseen osastoon. Ja Tami myös tiedustelee sitä, että onko Hussilla noussut neste päähän ja hyökkää ikään kuin koko ohjelman perusrakennetta vastaan, että siellä on kaksi nimenomaan urheilun tai niin kuin kuntoilun asiantuntijaa opastamassa, neuvomassa, tehdään viihdettä, tehdään kuitenkin tuloksia, niin Tami heittää ne molemmat bussin alle, eli Hussin ja tämän, sitten tämän juontajamiehen, ja ilmoittaa, että hänen pitäisi olla itse asiassa opettamassa näitä husseja, näitä madamoiselleja. Hänen pitäisi olla se, joka neuvoo, ei toisinpäin, eli Tamille oli pitsattu ilmeisesti ohjelman rakenne sitten lopulta väärinpäin, mutta nyt kun mä aloin oikein menemään sinne syvää päähän, aloin miettimään, että mistä tämä kaikki voisi johtua, että miten sattuikin käymään niin, että Ilta-Sanomat on näin innokkaasti Tamin lauseiden perässä, ja no sehän johtuu vain siitä, että suurin pudottaja on tällä hetkellä menossa kovaa vauhtia kohti nelosen, joka on siis Ilta-Sanomien kanssa samaa orkesteria, kohti nelosen syysflopin palkintoa. Viime viikolla oliko Suomen 37. katsotuin ohjelma, mikä on siis aivan totaalinen katastrofi, ja katsojia on vain 6 kertaa enemmän, 300 000, kuin tällä Vaatekomero-podcastilla, joten silloin pitääkin vähän soitella, silloin pitääkin vähän liekittää, silloin pitääkin kaivaa se Tamin erittäin toimiva mediakortti, jolla soitetaan johonkin, haukutaan joku ja nautitaan otsikoista, joten silleen toimii tämä Sanoman konsernin sisäinen markkinointi, että no tässä tapauksessa vaan tarkoittaa sitä, mikä ehkä nyt voisi harmittaa tai haitata jotakin osapuolta, mutta tässä nyt lentää yksi kappale Janni Husseja sitten bussin alle, kun Tami päästetään oikein kunnolla valjaista irti, mutta Sanomalla sattuu ja tapahtuu, suurin pudottaja, heikot katsojaluvut, joten päästetäänpä Tami irti nyt kertomaan, mistä on kyse, ja roikotan Hussia nilkoista Aurajoen sillan. Hyvä meininki, just näin. Tälleen toimii jokainen vastuuntuntunen aikuinen ihminen, jos se on saanut kritiikkiä oman harjoitustensa poissaolosta. Mutta siis tuli ainakin selville, että mikä on suurin pudottaja ja että siellä on Tami mukana. Siis sen takia pitääkin soittaa Ilta-Sanomiin, mutta nyt ei soiteta enää yhtään kellekään, vaan tehdään sellainen homma, että perjantaina jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan glökis toliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan glökis toliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä.